të ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sjellim disa nga temat kryesore që shënuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i katërt mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, i zhvilluar në lehtësimin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, ka rezultuar me një marrëveshje të përkohshme për doganat. Arbana Vidiçiçi sjell hollësinë në kronikën në vazhdim.
Takimi i katërt mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, i zhvilluar në lehtësimin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, ka rezultuar me një marrëveshje të përkohshme për doganat. Pas këtij takimi të gjatë që përfundoi një orë pas mesnatës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se është më optimist se herë tjera që do të ketë përparim në ndërtimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Diskutuam për çështje që jemi dakorduar edhe më herët për përmbytjen e implementimit plot të procesit të IBM-it. Natyrisht tash doganat do të paguohen sipas kriteve dhe standardeve që janë të përcaktuara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Homologu i tij serb, ndërkaq Ivica Dačić, tha se paratë e mbledhura nga doganat në veri do të derdhen në një fond që do themelohet nga Bashkimi Evropian dhe ato do të shfrytëzohen vetëm për veriun e Kosovës. Në kuadër të bisedimeve për zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë që Serbia ka në veri të vendit, kryeministri i Kosovës ka thënë se qeveria e Serbisë merr obligime dhe përgjegjësi edhe për shpërbërjen e këtyre strukturave dhe largimin e tyre nga Kosova. Dačić ndërkaq ka nervizuar se zgjidhja në këtë drejtim qëndron te krijimi i institucioneve të pranueshme si për Prishtinën, ashtu edhe për serbët e Kosovës. Për normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës, zoti Thaçi ka nënvizuar se qeveria e Kosovës, në përputhje me kushtetutën dhe propozimin gjithëpërfshirës të Martia Ahtisarit, ka prezantuar te baronesha Ashton mundësinë dhe përgjegjësinë për normalizimin e gjendjes në veri. Ne do të respektojmë vullnetin e qytetarëve në veri që të zgjedhin liderët e tyre, të kenë rend demokratik dhe zhvillim ekonomik, ka thënë kryeministri Thaçi. Ai edhe një herë ka hedhur poshtë idenë që të diskutohet për platformën e Serbisë për Kosovën. I pyetur sa është diskutuar në këtë raund të dialogut kjo platformë, Thaçi ka thënë se ajo ka qenë dhe do të mbetet e pavlerë dhe nuk mund të vihet në tavolinë ku gjenden përfaqësuesit e shtetit të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić nga ana e tij ka thënë se para Serbisë tash është një detyrë e rëndësishme, në të cilën sipas tij duhet të realizohen interesat nacionale në Kosovë. Kemi folur për herë të parë në mënyrë shumë të hapur për dy tema shumë serioze, të cilat do duhet të punohet seriozisht në të ardhmen, siç janë paralelizmat e institucioneve dhe një qasje speciale e serbëve që jetojnë në Kosovë, ka thënë Dačić, duke shtuar se secila pali ka shprehur pikpamjet e veta dhe natyrisht kjo nuk është temë e cila mund të zgjidhet për një natë. Bashkimi Evropian ndërkaq në një komunikat për media ka cituar baroneshën Ashton të ketë thënë se palët janë pajtuar për mbledhjen e taksave, duke u bazuar në marrëveshjen e dhjetorit për menaxhimin e integruar të kufirit. Dy kryeministrat sot arritën mirëkuptim të përkohshëm për mbledhjen e taksave doganore, taksave të tjera dhe TVSH-s, ka thënë zonja Ashton. Ajo ka paralajmëruar një dialog intensiv për në muajin shkurt.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të gjitha strukturat ilegale që funksionojnë në veri të Kosovës dhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë duhet të shuhën, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë, kurse politikanët serb thonë se nuk do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë në këtë drejtim, por ajo që është e mundshme të bëhet është që strukturat aktuale të legalizohen deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Arton Konushevci sjell hollësinë në kronikën që ka përgatitur.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe ekspertë e sigurisë konsiderojnë se çështjet që kanë të bëjnë me veriun në Kosovës, si strukturat ilegale të ngritura atje me financimin e Serbisë, duhet të shuhen dhe jo të legalizohen. Ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati nga Lidhja Demokratike e Kosovës thot se të gjitha strukturat ilegale që financon Beogradi duhet të shuhen dhe si shtë aj të fuqizohen strukturat lokale si pas ligjeve të Republikës e Kosovës.
Ato pa tjetër që duhet shuhen, duhet largohen për me mund me pas në normalizim, pas taj për mu pas e qëfar roli konstruktiv dhe të lumë Beogradin atë pjesë, për me mund me pas qasë institucionet e Republikës Kosovës, për me kriju një lidhje, një dialog me qytetarët atje dhe me lidhje kryetarët lokal për të përgatitur para kushte të organizimit të zgjedhjeve lokale, ndërtimin e strukturave lokale dhe pastaj fuqizimin i atyre strukturave lokale për me mundësu qytetarët me i reflektuar interesat e veta nëpërmes atyre komunave.
Kryeministri tha se ka deklaruar se institucionet e vendit synojnë që brenda një periudhe të shkurtër kohore të arrijnë largimin e të gjitha strukturave të sigurisë së Serbisë nga veriu i Kosovës, kurse është shprehur se pastaj do të ndodhë transformimi i strukturave ekzistuese në vend në fushën e arsimit, shëndësisë, çështjeve sociale në strukturat e qytetarëve të veriu të Kosovës. Në anën tjetër, politikani serb nga veriu i Mitrovicës, Oliver Ivanović, i zyrtar në qeverinë e mëparshme të Serbisë, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë, por ajo që është e mundshme është që strukturat aktuale të legalizohen përkohësisht deri te mbajtja e zgjedhjeve. Në momentin kur arrihet marrëveshja, zgjedhjet janë të mundshme në një periudhë kohore prej 6 deri 9 muaj. Mund të mbahen zgjedhje në të cilat serbët do të marrin pjesë me përkrahjen e qeverisë serbe, dhe kjo do të jetë e pranueshme edhe nga Prishtina dhe Beogradi, po ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar, tha Ivanović. Ai gjithashtu shtoi se me arritjen e ndonjë marrëveshje të tillë është e sigurt që do të ketë kundërshtime nga popullata serbe në veri. Disa persona janë mësuar të jetojnë me komoditet, të punojnë në rrethana siç kanë punuar deri tash, e këto rrethana janë as me Beogradin, as me Prishtinën, por siç kanë dashur ata vet. Por kjo mënyrë e menduarit nuk do të zgjasë edhe shumë kohë. Kjo është çështje e marrëveshjes së qeverisë son. Çdo marrëveshje që arrin kryeministri ajo marrëveshje është e obligueshme për të gjithë, është shprehur Ivanović. Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi vlerëson se shuarja e strukturave ilegale të Serbisë do të jetë e vështirë pasi që Serbia insiston në një autonomi për atë pjesë të Kosovës.
Pola Serbe ka insistuar që si mbaj ato, të me çdo kusht, edhe të imponoj një autonomi, ose nëse nuk zinë një përkraje për i bashkimit evropian, po ndërmjësuar sistemat e jaksusë në disizime edhe në këtë rast, atëre tjetëra është që ato si transformoj, kjo është do të jetë ajo opcioni i tërve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës dhe përfaqësues organizatës jo qeveritare Konsumatori para lajmërimet për ngritje të çmimit të energjisë elektrike i shohin të panevojshme dhe ngarkesë shumë të madhe për buxhetin e tyre familjar. Qytetarët me paga të ulta ankohen se nuk do të arrin të paguajnë ato fatura të energjisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Para lajmërimet të zyrës së regulatorit të energjisë për ngritje të çmimit të energjisë elektrike ka ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkësimin e standardit jetësor për kategori që jetojnë në kushtet të rënda sociale. Emin Fetau, 50 vjeçar nga Prishtina, punon si taksist. Shuma që fiton në muaj nga kjo pun të regonaj është mjaft e ullët dhe se ka shumë të vështirë të plotësoj nevojat e familjes së ti. Tarifat aktuale të energjisë elektrike ai quan të shtrenjta, ndërkaq derisa flet për shtrenjtim tjetër të energjisë elektrike, thotë se do të jetë një barr shumë e madhe dhe papërballueshme për të.
Jo në Kosovë, po në Evropë s'ki bashkë. Edhe shumë janë ka punojnë, a këta punojnë për veti. I kanë bën lloj orësh vetëm me bon përfitime për veti. Do orë digjitale do diçka çka s'punihet.
Sa është e vështirë për juve me
për mua, faktura? Unë punoj që me taksi është e vështirë sa më ti ngarkuat 200 kg në shtëpi na më ne bon.
Çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë është 5.8 cent për kilovat, që sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës është çmimi më i ulët në rajon. Çmimi aktual i energjisë elektrike ishte ngritur vitin e kaluar nga 5.6 cent sa ishte më herët. Për Isuf Ajetin, shëntimi e energjisë elektrike nuk do të duhej të bëhet, pasi që sipas tij me pagat që janë në Kosovë nuk arrijet të paguan këto faktura me këto çmimet e energjisë që janë.
Shëntim ku me kon katastrofë ata komunie dhune, po na nuk e nën gjendje si të shishonë me përballuar.
Shëntimi e energjisë elektrike, thot Adnan Syla, pensionist, pamundëson pagesën e saj. Nëse deri më sot, thot ai, faktura e energjisë elektrike është paguar me shumë vështërsi për shkak të pagave të ulta, atëherë kur do të shtrejtohet, nuk do të arrijë të paguhet dhe do të krijohen borxhe për korporatën energjetike të Kosovës.
Në këtë botë se kimi pastaj se Kosovë. Dhe edhe katastrofë po si të thotë. Unë jam penzi, shoqja më punon hala turkek. Në penzi 100 euro. Ne kanë bo që tash një që të dhajet e këna posë.
Ndërkash liri e lativit, thot se për ata të cilët kanë pagat të ulta, vështirëse përbalohen ngritja çmimit të energjisë elektrike.
Është e përbalushme në rrasë e punojnë disa antartë familjes, për ndryshe është katastrofë. Për ata, veç ata mujnë me bo këto.
Përfaqësues të organizatës konsumatori në Kosovë thonë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike është duke u bërë në vazhdimësi në Kosovë. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, thotë se kjo ngritje është e panevojshme dhe në shumë raste po e vështërson dita ditës jetën e qytetarit.
To kërkesa, të cilat rregullisht i bën korporata elektroenergjetike Kosovës për çmime të reja, ai nuk janë të arsyeshme dhe e dëmtojnë shumë rënd standardin jetës të konsumatorit të Kosovës, i cili edhe ashtu është dëzgërminës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë qeveritar bëjnë të ditur se projekt ligji për kontrollin e duhanit që është rishkruar dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës pritet të miratohet në shkurt të këtij viti. Ky ligj ekziston dhe është në fuqi, por asnjëherë nuk është zbatuar. Shoqëria civile mendon se institucionet kompetente nuk kanë treguar vullnet të madh për zbatimin e tij. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova ka një ligj kundër duhanit, zbatimit të cilit vazhdon të mbetet problematik. Ligji i miratuar në kuvendin e Kosovës parashite që 70% e hapësirave të mbyllura publike të ndaloj, derisa në 30% e këtyre hapësirave të lejoj tymosja e duhanit. Dhe si rjedhoj është rishkruar projekt ligji që ndalon tymosjen e duhanit në vende publike 100% dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thon se muajin e ardhshëm pritet që ky projekt ligj të dalë në votim dhe të miratohet. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, njëherit kryesues i grupit për projekt ligjin për kontrollin e duhanit, jep më shumë hollësi.
Projekt ligji për kontrollin e duhanit pas miratimit në parim në kuvendin e Kosovës në fillim nëntorit, tash është në kuvend dhe komisionet e ndryshme parlamentare po shqyrtohen dhe po japin propozime për amandamente ndryshme. Ministria e Shëndetësisë është e interesuar që ky projekt ligj dalë sa më parë në shqyrtimin e dytë dhe mbas një dinamik si që kemi mësuar nga kuvendi mund pritet që ndoshta në muajin shkurt faktikisht projekt ligji dalë për votim dhe të miratohet.
Në Kosovë, duhani është rreziku numër 1 i shëndetit publik që ndikon te të rriturit, gratë, 7 zëna dhe fëmijët. Nga një studim që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë për pirjen e duhanit, është thënë se 20.9% e grave 7 zëna tumosin duhan dhe 53% të posalindurve janë të ekspozuar ndaj duhanit, derisa shoqëria civile mendon se institucionet kompetente nuk kanë treguar vullnet të madh për implementimin e ligjit i cili tashmë është në fuqi. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës jep mendimin e tij.
Fatkeqësisht, domethënë institucionet që janë kanë qenë kompetente, nuk ka dëshmuar vullnet të madh për të implementuar këtë ligj. Sepse ne jemi dëshmitar, domethënë dorasave që javën e parë kur është miratuar ky ligj ka pas disa indikacione që dikush ka filluar ta respektojë, ndërkohë që pas një periudhe shumë të shkurtë thonë se ai ligj është harruar. Në unë mendoj që jo vetëm këtë rast, por në gjitha rastet, institucionet ekzekutive, që janë kompetente për të implementuar ligjet, duhet ndërmarrin masa për të shumë këtë qasi, sepse gjitha raporte ndërkombëtare që vinë për Kosovën, që raporte progresit, ose edhe dokumente tjera, fokusin në të matë kritikave ka në sundimin e ligjit.
Zyrtar shëndetësor mendojnë se shkaktari i sëmundjeve numër 1 në botë është pirja aktive dhe pasive e duhanit. Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, jep më shumë ullësi.
Ndër prioritetet të përcaktuara, qoftë në nivelin global, qoftë në nivel të shteteve, është edhe parandalimi i sëmundjeve, ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i shëndetit. Dhe njëri prej faktorëve që rrezikon në masë të madhe shëndetin publik të popullatës, padyshim është tymosja e duhanit, qoftë ajo aktive edhe apo pasive, është shkaktari numër 1 i vdekjeve që mund të parandalohen në botë.
Sidoqoftë, në Kosovë, përposht që nuk respektohet ligji kundër duhanit, ai edhe reklamohet kundërligjshëm në hapësira publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoje në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe Unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.